Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Muqaddas kitobda shunday yozilgan oyat bor. Ya'ni, men bu yerdaman. Men eshik oldida turibman va taqillatyapman. Ko'pchilik birodarlarimiz ibodatni Xudovandga muammolarimizni hal qilish uchun qilinadigan aytishimiz kerak bo'lgan yechimning bir yo'li deb o'ylaymiz. Aslida ibodat Xudo bilan chin yurakdan gaplashishdir. Masalan, bola o'z otasi bilan qanday hurmat yuzasidan gaplashsa, biz ham Xudovand bilan xuddi shunday gaplashishimiz kerak. Xudovandga aniq bir belgilangan vaqtda ibodat qilish shart emas. Biz Xudoga qayerda va qachon xohlasak ham ibodat qila olamiz. Masalan, Eski Ahd kitobida Doniyor belgilangan vaqtda ibodat qilgan. Lekin siz bilan biz istagan paytimizda Xudoga murojaat qilishimiz mumkin. Doniyorda esa o'ziga yarasha ayrim sabablari bo'lgan edi. Biz Xudoga ibodat qilganimizda Iso Masihning siz bilan men uchun qilgan qurbonligini qabul qilish uchun biz Xudoga ishonch bilan bizda najot borligini bilgan holda ibodat qilamiz. Shu najotni bizga Xudovand ato etgan. Aziz radio tinglovchi birodar, agar hozir kimdir o'z yuragiga Rabbimiz Iso Masihni qabul qilmoqchi bo'lsa, shuningdek undan barcha gunohlaringiz uchun kechirim so'ramoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, quyida siz uchun ibodat namunasini taklif qilmoqchi edim. Aziz do'stim, ushbu ibodatni siz o'z so'zlaringiz bilan chin yurakdan aytishingiz mumkin. Aynan men taklif qilgan so'zlarni so'zma-so'z qaytarish shart emas, chunki baribir hozir eslab qolishingiz biroz mushkulroqdir. Muhimi, Rab Isodan kechirim so'rab, uni yuragingizga chaqirib, qabul qilsangiz va yuragingizni eshigini u uchun otsangiz bo'lgani. Marhamat. Qadrli Xudoyim, menga bo'lgan sevging va muhabbating uchun rahmat. Men sendan kechirim so'rayman, chunki Iso Masih insoniyat va men uchun qurbon bo'ldi. Men hayotimning va yuragimning eshigini ochaman va Iso Masihni mening egam va najotkorim deb qabul qilaman. Meni yangi odam qilgin. Menga berayotgan abadiy hayoting uchun va o'zing bilan bo'lgan munosabat uchun rahmat. Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Aziz do'stim, shu ibodat Xudovand bilan gaplashish va undan kechirim so'rashdir. U endi sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Aziz birodar, agar sizda qandaydir savollar bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, omon bo'linglar.